Homa dieciséis. Sesui no nova o yose banauken tenia. Febi tu haharu. Seni kereya ka sesui no nova me kakasuma amaken. Te nova habuneken eka hichi ka tu haharu. Yama amusa buneken teosuka me ihi enia. Yama hikihara te tana bune teken me nanarifa amaken ua narifi nofa naraken ua chi te kamina bune teken prisira ya akira me fama me nia me unufa mune ua chi Kristu sesui uta narifa maru uta amaken me ya utaba ua me ahapi nimana maru me amaken ua me narifa mati. Faya amaken oneuken me niya. Faya amaken me atiken bara sesui no nofa me tohaha mati. Afa me niya me nafi. Me onufa mune una uachi te kamina niyahin me niya. Prisira ya akira me famaha me kajubeka e unia o hihiri mati. Ipene tutuha nebunaka unufari asia ka Kristu nufawai tai tuhehi marihi. Maria nia uati te kamina niahi unufamune una uati. Tera narifi nafihamuneke. Aturuni kuya sonia me fama na me tuhana me nia. Utaka une mati, meya utaba, uta kibehamaru uta amaken, kateyaya. Kristu me nofiba hamaru me amaken, Kristu unufamatariya. Sesui ka yuyose me amusa me tuhate me amaken, afa mati. Abiriatu tuha nebunaka unufari, eka hiti ka tuhahari. Ubanu toha nebunaka uta famimaru amaka Kristu ka jama uta ahina uta esitaki toha nebunaka unufari aperi toha nebunaka ehene Kristu hinufate hari aresitoburu me toha erutiau toha nebunaka utaka uwa nasi sume one toha nabunikin eka hichika maati. Chirifena ya chirifosa famaha tuharawa nabunikin eka hichi nanarifa lawaha. Pesiti toha nabunikin unufaru eka hichika yama ahini nafihamaruhu kasiruya. Rofu toha nebunaka eka hiti hiwasi marihi. Mati toha nabunike okumi one toha haru. Asikiritu toha, ferekot toha, emi toha, patoropa toha, ema toha, sesui nunofa me one toha nabunike meya tataba mati. Firoroku toha, Soria toha, Nereu toha, Inakasima toha, Uripa toha, Teosuka me toha, Nabuniken, Meya tataba mati. Te abe, Nukubaku, Totoma takehin, Teosuka me te tohahate, Kristu ka me nafi, Tera me nofahamune me atinaraken, Tabura nafika. Mati. Tera te kakatumahin te abe mononabune me atina me niya. Afa me ihi e one teosunofi me fawanarakin. Yama bara ya tera me kanawaninekin. Aya hiyara te michibaha amaraya me ya te tabarabune tekin. Eka hiti Kristu me narifa kere, hineya me nabati, me nakara bunikin, meati watuha, meme kahinyara namahite, me amakin, yamame watura meme hikeyeha mati, tabura nafika tetamine memita harakin, deus ati te tukataba hamunite, makuni yayai ukin, yamate watuhabune onahara ukin, yama amusa tehirinia, yamahiyara tehirirabunite, te ehene eniya, satanaisite kasawarihabune tekin, hibatiya, teusu ati ehene, efe teusu ehene e ati buti watura ekin, ekahiti sesui yahehibunaka teniya. Timoti utera nufehimuna atinareka, teusuka yama ahinaka utafami, rusi utuha, sasa utuha, sosipatar utuha, mena tera menufa namune me ati nalakin utaka une mati. Ha uwa tesiu uha yamakani lalawi uha tera unufa unaraukin eka hitika uhaha uwa. Kayu tera nufa nemuna atika usawi ukin hinaka yubeya. Kristu ka me nafi tuhana tera me nufahamune me ati nalakin. Kayu ka yupeya heuniau hihiri mati. Era situ toha nari sitajika jinero kakakatuma. Kuatu toha nari sesu inunofa. Teusu amusemuna menafi ati teha bunekin. Fara me ati tohaha mati. Sesu Kristu ehene. Teo sufare uhari yamanafi watute amakan. Te kitibune taane bunakan. Hiyara amusa nofite fawara bunetekin. Sesu Kristu tamine okumina hari. Hipatia teo su ehene teba me wature metemunekin. Para mera kasumate hibana. Hibayata ya teusu era hiaraka hibatika teusu ati kakamina meka yamahaniya. Teusu ahabatere ua yusehimari amaka Kristu okumina habune ua para me nafi tamine himitebunaha. Teusu ati me tukatabi bonekaru ati me hinufeya. Amen.